neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi, kas ieslēguši šajā svētdienas dienā Latvijas Radio 2. Šī stunda piedara raidījumam Ķepa uz sirds šajos viļņos. Esiet sveicināti visapkārt. Čau, Ines!
Sveiciens visiem šajā svētdienā.
Mēs bieži Ķepa uz sirds runājam par to, ka mūsu mīluļu veselība ir jāpārbauda biežāk un arī problēmu gadījumā ir jārēģē ātrāk. Ja mēs varam sāpes izturēt dienas, pat nedēļas mūsu sunim vai kaķim, tas var būt liktenīgi, jo jārēģē ir uzreiz.
Cik bieži ir jāpārbauda acis mūsu kaķim vai sunim? Vai arī viņiem ir cilvēkiem sastopamās redzes problēmas – tuvredzība, tālredzība, glaukoma vai katarakta?
Kā saimniekam saulaicīgi pamanīt redzes problēmas savam mīlulim un kas notiek, ja tās tiek ignorētas?
To mēs visu šodien skaidrosim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums studijā veterinārā ārsti Ilze Pētersone. Labdien!
Sveiki!
Un suņa saimniece Maija Selezņova. Labdien, Maija!
Labdien!
Bet ar jums studijā šodien Inese Kreitsberga un Magnus Seriņš.
Jā, esiet sveicināt vēlreiz!
Ķerpa uz sirds diskutē!
Ilze! Ķeramies klāt uzreiz pie lietas, kādas ir populārākās acu problēmas un kas vispār sastopams mūsu suņiem un kaķiem.
Populārākās slimības ir būtībā kā cilvēkiem. Glaukoma, katarakta, tas ir tas, ko mēs visbiežāk redzam suņiem, kaķiem. Nu, arī dažādi pigmenti, pleķa tādu veidošanās uz radzenes, kas varētu kavēt labu redzi. Nu, protams, traumas, bet traumas ir citas tās. Nu, dažādas iedzimtas slimības, kas arī var kavēt un bojāt redzi vēlākā laika gaitā. Nu, tas ir tas, ko biežāk mēs redzam.
Kā ar tuvredzību un tālredzību?
Interesanti, jā. Būtībā suņi ir tuvredzīgi, jo viņi neredz labi tālumā, bet tā nav tā kā problēma, tā ir viņu sugas īpatnība, bet dažreiz īpašniekiem tas ir pārsteigums un viņi, teiksim, nav sapratuši, kāpēc suns rēģē uz kaut kādu priekšmetu vai objektu, kas ir pēkšņi parādījies nepazīstams un kāpēc viņš rē, jo viņš nevar tik labi saskatīt, vai kādreiz saimnieks nāk mājās un pa gabalu viņu nepazīst, jo izrādās viņš ir pa tālu un suns nesauž un sāk apriet, domādams varbūt, ka tas ir kāds svešinieks. Kaķiem ir redze, protams, viņi atšķirās, viņi tomēr strādā vai medī, viņi domā, ir nakts dzīvnieki vairāk pamatā, ja? Tāpēc varbūt arī ievērosiet, ka viņi vairāk aktīvāki bieži vien ir mājās tumsā krēslas laikā, viņiem labāka tā redze, nu, tad krēslainā laikā varbūt vai tumšākā. Viņiem pagrūti pateikt šo te tuvredzību, tālredzību patiesībā. Es teiktu, ka vairāk arī kā suņi, protams, strādā uz kustīgu objektu, viņi ļoti, ļoti labi reaģē uz dažādām uz kustībām, vai ne? Tas nozīmē, kāpēc viņi ķer, pieksim, dabā peles, loģiski, ka viņiem tā redze ir tam iestrādāt. Viņiem arī ļoti labi dzirde, protams, ir, un lai sadzirdētu kaut kādu peles vai putniņu kustību, bet, teiksim, kaķa redze tā labi izvērtēt, 100% pateikt, cik viņš labi redz, ļoti grūti, jo kaķis arī kaķis ir kaķis, viņš ir savādnieks savā ziņā.
Un ja nu saka, ja viņi medī naktīs, tad jau viņi naktī labi redz.
Jā, bet, teiksim, ja kaķim ir kaut kādas redzes problēmas, to ir grūti pateikt, jo viņš kabinetā uzvedās pavisam citādāk, tad, kad tu viņu grib izmeklēt, viņš pat var nereaģēt nekā. Pat ja viņam ir ļoti laba redze, viņš var vienkārši sēdēt un stīvi kaut kur skatīties no savu stresa, būdams kabinetā, vai vienkārši tāpēc, ka viņš ir kaķis, viņš saka, tu man te var tos redzes testus taisīt vai vicināt rokas vai mest tur bumbiņas priekšā, es nereaģēšu. Kādreiz viņi smuki gan uzraujās uz to, ka, teiksim, mēs paspīdinām tumsā gaismiņu, tad gan viņam tas instinkts iedarbojas, ka varētu noķert to gaismiņu, un tad tā var saprast, vai viņam tā redze tiešām nav zaudēta, bet, teiksim, kaķi nav vieglākie pacienti, lai saprastu, cik viņam tā redze laba ir.
Nu labi, bet tas ir pie nosacījuma, ja kaķis un suns labi redz, viņam viss ir kārtībā, bet mums jau jāsaprot, kā izskatās šīs problēmas un kā saimnieks var pamanīt, ja kaut kas nav tā, kā izpaužās šīs acu problēmas un pie tam, ja tas dzīvnieks visu laiku riekštelpās vai tiek vadāts ārā pavadiņā, tad vēl grūtāk noteikt. Kādas ir tās pazīmes?
Nu, viss atkarīgs no tā, kā tā problēma attīstās. Ja tas notiek pēkšņi, tad jau parasti pamani. Tikšām ir ļoti ietekmēta redze, vai tiek pilnībā pat zaudēti, tad mēs redzam, ka suns vai kaķis ir zaudē arī orientēšanos. Tai pašā telpā, istabā, mājā, viņš skrien iekšā priekšmetos, vai ir apjucis, teiksim, ņaudz skaļi, vai kaut kur ir paslēpies, sarāvies. Tas būs pie akūtām tādām, bet ja tās redzes problēmas attīstās pakāpeniski, tad, diemžēl, mēs pat bieži vien neko neredzam. Ja nav kaut kāda ārēja pazīme, teiksim, ja neveidojas kaut kādi tie tumši plankumi uz radzenes, kas aizklāja to redzes lauku, bet ir kaut kāda cita problēma, teiksim, spiediens pakāpeniski pieaug glaukomas gadījumā vai attīstās katarakta lēnām, mēs neredzam, jo dzīvnieki pielāgojās un viņš tā kā nemaz negrib izrādīt to, ka viņš neredz vai viņš sliktāk jūtas. Viņš, principā, tas ir dabā.
Maskē.
Maskēties, jā, tieši tā. Un līdz ar to mēs pat varam diezgan palaist garām šo te slimības attīstību arī.
Māja, jautājums jums, kā jūs sapratāt, ka jūsu sunim ir redzes problēmas, jo mēs, cik saprotam, jums jau ir pieredze ar vairākiem suņiem, un, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka, nu, jāsadzīvo ar to, ka suns ir neredzīgs, bet jūs jau, nu, līdz tam jau nenonācāt uzreiz.
Nu, man ir pieredze ar diviem suņiem, viens no viņiem redzi, kā Ilze stāstīja, zaudēja ļoti pakāpeniski, un līdz ar to viņam ilgākā laika periodā viņš pastāvīgi pielāgojās. Protams, nu, tas, tad, kad es viņu paņēmu, viņam jau bija, jau viena atstiņa bija neredzīga, un tad laika gaitā tas, ko var piefiksēt, citreiz ir tādas, nu, īpatnējas bailes, piemēram, kā Ilze teica, nu, suns arī ja normāli redz ierauga kaut kādu objektu un piepieši viņš nobīstās, tad pie maklām sunīm, nu vai sunīm, kas pakāpenies zaudē redzījums ir bijis, viņš drošs un tāds, un piepieši viņš atsakās kaut ko darīt. Jā. Ļoti izplatīti var arī redzēt, piemēram, ka viņi vai nu apmaldās telpā vai sevišķi izteikti, tad, kad kāp pa kāpnēm, var redzēt, tā kā suns taustās ar ķepu, liek uzmanīgi, un tas notiek ļoti lēnām. Mums bija, man bija pieredze arī ar to, ka suns piepieši atsakās dzert no metāla pļodas, un pēc laika, nu, aizvedām pie ārsta, izrādās, viņam ir pārmaiņas acis iekšienē, un tas nozīmē, ka jebkuras spilgtas gaismas atspīdumi, viņam žilbina, un viņam nepatīk. Līdzīgā veidā arī, piemēram, bija, nu, pastaigu laikā pamani, ka viņš piepiešu baidās no garām skrienošām mašīnu gaismām tumsā, vai atsakās, piemēram, pilnībā tumsā iet pastaigāties tik tālu, cik ir gaisma, viņš ies, un tad piepieši viņš apstājās, un mēs nevaram. Un tas ir ļoti izteikti, tad, ja to var ļoti labi piefiksēt, tad, ja nekad tā iepriekš nav bijis. Nu, vēl viena pazīme arī, nu, tas jau ir diezgan, nu, varbūt, nu, tas, ko minēja arī, ka var ieskriet priekšmetos, nu, var nepamanīt.
Tā ļoti klāja jau pazīme.
Un vēl viens, nu, kas arī varbūt, nu, tas jau tāds akūtāks, ja suns piepieši, viņš var arī nokrits pa kāpnēm vai izkrits no divāna vai viņš ir kaut kur iegāzies kaut kur, un tad saimniekam jautājums, kā, nu kā, visu laiku viss bija labi, un piepieši notiek kaut kas tāds, un tad jābūt tas pirmās, varbūt pirmās vai cirreiz jau tas pamanāmākā pazīme, ka kaut kas nav kārtībā. Un, nu, protams, vēl viena, un tāda arī, nu, cilvēkiem patīk sunītiem pamest našķīti, un tad parasti, nu, ir suņi, kas skaisti noķer gaisā, ir citi, kuriem nav tik veikli, bet nokrīt uz zemes, un parasti suņi diezgan ātri viņu atrod. Un, ja suns ir, redz, jau paliek sliktāk, tad jūs varat piefiksēt situāciju, kad našķis nokrīt un suns paliek sēžot, vai viņš pieceļās kājās un ļoti ilgi meklē staigā riņķī, viņš nepamana to, kas viņam ir, nu, būtībā deguna priekšā. Tā kā ļoti, nu, ļoti...
Bet vai tas ir redzes dēļ vai tomēr ožas dēļ tieši šī konkrētā situācija ar našķi, kur suņa deguna priekšā ir tas garšīgais našķis?
Viņš redzi, viņiem redze pielāgot ļoti reaģēt uz kustību. Ja esat pamanījuši, ka suns var reaģēt uz skrejošu kaķi, bet ja kaķis paliek sēžot, suņi parasti viņus neaiztiek. Citreiz var gadīties, ka pat nepamana. Un šeit tieši tas pats, viņš var piefiksēt, viņš piefiksē skaņu. Un var atrast, bet šeit tas izteiktākais ir tas, ka viņš pastiprināt nevis, viņš jau meklē arī acīm, jo tas ir tāds vieglākais, ja pieslēdz ožu, tas nozīmē, ka sunim vēl pastiprināt jākoncentrējas. Nu, es varu cilvēku kontekstā ielikt, mēs redzam ļoti labi, bet tad, kad mums vajag kaut ko saskatīt, tas ir pilnīgi kaut kas savādāks. Nu, es teikšu, jums tagad jāfokusējās uz šo te gaismas objektu, un jūs uzreiz jau sasprindzināt, un tā ir pilnīgi savādāk, nevis vienkārši redzēt. Un līdzīgi arī ar suņiem. Tikko redzēt, ka viņš pastiprināt pieslēdz sožu, viņš nespēja norientēties, tas varētu būt rādītājs. Protams, ne visos gadījumos, bet, nu, manā pieredzē tas bija tāds viens, kur piefiksēja, ka, nu, arī man tūrnieki jautāja, vai tev neliekas, ka tas suns neredz gadījumā.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar ķepu. Ķepus sirds.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šī radio pārējā ķepos sirds, prieks jūs visus sveicināt. Mēs šajā svētdienā runājam par diezgan nepatīkamām lietām patiesībā. Mājdzīvnieka redzes zaudēšana un tas, kā ar to tikt galā, kā novērst saulaicīgi un ko darīt, ja tas viss ir palaists garām un kā ar to sadzīvot. Šodien pie mūsu studijā veterinārā ārsta Ilze Pētersona un suņu saimniece Maija Selezņova. Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepos sirds.
Bet, Maija, jūs sākāt stāstīt par to, kā pamanītās pazīmes, ja suns zaudē redzi, bet kas reāli tika atklāts šim sunim un kā notika šīs slimības, nu, teiksim, attīstība, jo ir viena liela būtiska lieta par to glaukomu, vai ne? Tātad, principā, ja cilvēkiem ir glaukoma, viņi to jūt un viņi izjūt sāpes. Ilzē bija labs komentārs par to, kā glaukomu izjust var, un vienkārši jautājums, vai sunim arī tādas pašas sāpes vai nekomfortabla situācija bija sajūtot šīs slimības pazīmes?
Nu, jāatzīst, ka glaukomā suņiem ir ļoti viltīga slimība, jo nav dzīvnieki un suns cieši klusējot. Es pieļauju, ka ir cits gadījums, ja glaukoma attīstās pēkšņi, un ja tas notiek pakāpeniski, nu, mūsu gadījumā bija tā, ka sunīts, nu, sunīts jau ir arī gados, un viņš paliek lēnāks. Viņam tā kā īsti nepatīk, ka viņa aiztiek pie galvas, viņš pagriež galviņu projām, viņš tā kā negribīgāk iet pastaigās, guļ, pieceļās elso, nevar atrast kaut kādu komfortu. Un visas šīs te pazīmes ir ļoti tādas, nu, tādas lēnas, pakāpeniskas, un tas, ko mēs vienīgais par ko pamanījām, bija tas, ka atstiņa ir ļoti apsārtusi. Un tad, kad mēs aizvedām pie Ilzes nu, atstiņu pārbaudīt, izrādās, ka sunim acīs spiediens ir 10 reizes augstāks par normu. Un tad jūs varat iztēloties, tas tā, tas cilvēkiem parasti glaukomu raksturo kā drausmīga migrēna. Un ja suns ir šīm te sāpēm sadzīvojas ilgstoši, nu, mūsu gadījumā, diemžēl, acī glābt nevarēja, mēs lēmām par labu operāciju acu izņemšanai, un tā starpība ir burtiski pēc, nu, dienas pēc operācijas suns ir pilnīgi savādāks, viņš ir dzīves priecīgs, viņš atkal iet staigāt, viņam ir interesi par dzīvi, viņu var samīļot, viss piepieši dzīve ir skaista, un tad tikai atpakaļ ejot, tu vari mēģināt iztēlot, ar kādām sāpēm viņš ir sadzīvojis.
Ilze, uzreiz par glaukomu, kā tiešām tās sāpes izjūt suns kaķis, un kādi ir šie risinājumi? Vispār jautājums, no kurienes, kā tā glaukoma? Nu, cilvēkiem parasti senioru vecumā ir, kā ir suņiem kaķiem?
Jā, no glaukoma ir šķirnēm arī iedzīme. Tie šķirnes, tad, kurām, diemžēl, šī slimība ir ģenētiski noslēdzus. To, teiksim, spanieli, diemžēl, ir viena no tiem. Kokeru spanieliem ir diezgan bieži, bet arī jebkuram bezšķirnes sunītim var būt. Tā kā tas viens ir ģenētiskais tāda noslēdze, otrs ir pēc iekaisumiem, pēc traumām, pēc iekaisumiem var veidoties atšķidruma noplūdes traucējumi un izveidoties tad glaukomu, kad pieaugs spiediens. Sāpes ir grūti dažkārt pateikt. Es zinu akūtas situācijas, kur tiešām arī saimnieki ievērojuši, ka tā glaukoma attīstās, ka suns pilnīgi izmainās, viņam ir slikti, viņš nēd, atsakās no ēdiena, guļ, negrib kustēties. Un, protams, vēl šīs te pazīmes, ko var redzēt, ka tā acis spiediens ir paaugstināts, ka acis asinsvadi ir izteikti, acis iztās sarkana, tek, asaro, vairās no gaismas nepatīk, jā, kā aiztiek vispār, varbūt pat agresīvs no sāpēm. Arī kaķiem tas parādās dažkārt pat izteiktāk, varbūt kā suņiem, ka viņiem no sāpēm parādās tad agresīva reakcija.
Bet tātad tas ir vecums arī?
Arī vecums, tas var būt gan, bet, tiksim, glaukoma nav obligāti saistīta ar vecumu.
Lielākoties tas varētu būt tās traumas, ko tu pieminēji pirms mirkļa vai...
Jā, tas var būt saistīts ar traumām, kādreiz, un tas var būt arī ne tā, ka, tiksim, trauma bijusi vakar. Trauma varbūt ir bijusi pirms gada diviem, trim.
Aha, pilnīgi tik ilgi tā visa var manifestēties un pēc tam kļūt par glaukomu.
Un pēc tam ir rodās pakāpeniskas izmaiņas, ir kaut kāds iekaisums, kas ir pamazām attīstās, ko nepamana varbūt, nu, sākumā izārstē to traumu, viss liekas labi, bet tie ir traumēti, tiksim, acis ir traumēta vairāk kā tikai virskārte, ja? Bet dziļāk arī ir, tas ir izveidojies dziļāks iekaisums, ko sauc pa uveītu. Ja tas pamazām tomēr attīstās un netiek pamanīts, tad vēlāk, jā, veidojas tie acis šķidruma noplūdes traucējumi un tā glaukoma var izveidoties. Tā kā tas nav tikko tā. Šodien bija trauma un rītdien būs glaukoma. Diemžēl nē. Vienmēr ir jāņem vērā, ka ja ir bijušas traumas, ir ļoti jāseko suņa vai kaķa redzēji, un būtu ieteicams nu, kaut vai reizi gadā, pat ja viss ir labi, atnāk pārbaudīties, spiedienu izmērīt.
Tad tā var būt gan ģenētika, gan dzīvesveids.
Jā, jā.
Skaidrs. Runājot par šādām saslimšanām, kā tiek ārstētas acu saslimšanas?
Dažādi. Visbiežāk mēs izmantojam pilienus, lokāli aplicējumus iepilnāmas pilienus, kas ir gan pret iekaisumu, gan pret infekciju, gan arī, lai regulētu spiedienu. Nu, ko nu mums kādreiz vajag? Ja? Ir situācijas, kad dodam arī zāles iekšķīgi dzert pret iekaisumu, ja tas ir nepieciešams. Nu, bet bieži vien, diemžāk, glaukoma tomēr nepakļaujas tādai medikamentozai ārstēšanai.
Vai taisnība, ka dzīvniekiem neveic šīs glaukomas operācijas?
Tādas kā cilvēkiem var teikt, ka nē.
Latvijā ir vispār šobrīd pasaulē?
Tā joprojām ir problēma, tāpēc, ka, teiksim, visas tās metodas, ko cilvēkiem izmanto, dzīvniekiem īpaši labi nestrādā. Teiksim, ja ievieto tādas noteces, drenāžas, viņas bieži vien ātri aizauga un ir dažādas metodas, ko mēģina, bet viņas nav perfektas, viņas nav, nu, tiksim, tādas, kas dotu ilgtermiņā ļoti labu risinājumu. Un, jā, tāpēc, tiksim, tā beigu stadijā glaukomas, ko to vairs nevar kontrolēt ar medikamentiem, tad labākais ieteikums ir acis izņemšana, lai arī cik tas briesmīgi varbūt neizklausītos, bet kā jau Māja minēja, bieži vien šādās situācijās tas ir labākais risinājums.
Kad dzīvnieks... Kā rēķina uzlabojas suņa pašsajūta izņemot šo aci?
Vairs nesāp. Vienkārši vairs nesāp. Viņi ciešās. Jā, ir, protams, dzīvnieki, kas vairāk izrāda sāpes, kas mazāk, tāpēc, ka nu, dzīvnieki, suņi, kaķi, tāpat katrs individuāls ir, un tas sāpju slieksnis arī būs dažāds. Bet bieži vien viņi tiešām maskējas un neparāda, un saimnieks saka, bet viņš jau neko, viņš jau ēd un iet staigāt un visu dara, bet tad, kad tā slimā acis ir izņemta ārā, tad dzīvnieks pēkšņi tā kā pamostās un cits saka, ā, viņš tā kā kucēns atkal spēlējās un ir priecīgs. Tas nozīmē tikai to, ka viņam ir bieži tomēr ļoti lielas sāpes un ka tas bija traucējoši, bet tas nav tā, to nav viegli saprast.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet dzirdēt visos populārākajos straumēšanas vietnēs, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīva sadaļā.
Joprojām studijā esmu es Inese Kreitsberga un Magnus Seriņš, un mums studijas viešņas veterinārā ārsta Ilze Petersone un suņa saimniece Maija Seleziņova. Un mēs runājam par to, kā saglabāt acu veselību sunim un kaķim, un ko darīt, ja, diemžēl, ir jāsadzīvo ar redzes zaudējumu.
Jā, nu skaidrs, ka šīs te redzes problēmas pilnīgi visiem dzīvniekiem nebūs, vai ne? Bet vai ir kaut kas, ko profilaktiski var saimnieki darīt un rīkoties šādās situācijās, lai varētu uzlabot savu māju dzīvnieku prieku dzīvot?
Nu, protams, ne visiem būs šādas problēmas, un tas ir labi. Nu, ko var darīt? Nu, principā, laikam neko labāk ieteikt, kā šatad parādīties veterinārārstam, kaut vai savam veterinārārstam, lai apskata dzīvnieku. Es nevarētu, laikam, neko labāk ieteikt.
Nu, es domāju, vitamīni, pilieni, varbūt kādas mellenes, tā kā zin cilvēkiem, burkāni arī palīdzot redzēju.
Nu, kā taču cilvēkiem racu vitamīnu, mēs lietojam profilakse, un visi domā, nu, kāpēc nevar sunim kaķiem ar kaut kas līdzīgs būt?
Ir jāsaprot, par ko mēs tieši runājam, teiksim, glaukoma droši vien šie antioksidanti, kas ir melanēs un citās, teiksim, augu valsts un produktos un tā tamlīdzīgi šais piedavās, teiksim, glaukoma tas neuzlabos, ja? Bet, ja mēs runājam par citām slimībām, kā tīklenes saslimšanām, iespējams, ka tas mazliet varētu šo situāciju uzlabot, kaut gan mēs, diemžēl, tik labi par to nezinām, nav tādu pierādījumu vai statistikas vēl par to veikts. Var to darīt, ja? Jo, protams, ir akal šķirnes, kurām ir arī ģenētiski noslēdz uz tīklenes saslimšanu.
Var arī tādi, kuriem ļoti garšo mellenes, piemēram, bīgli.
Ir suņi, kuriem ļoti garšo mellenes un, principā, es jau kuram
viņiem
ieteiktu.
Viņiem ļoti labi redz ir.
Lai viņi ētās mellenes, tāpēc, ka mellenes ir tiešām labas un lielākā daļa suņu viņas labi panas. Tur ir daudz antioksidantu, jebkurā gadījumā nāk pa labu.
Bet, Ilze, jūs minējāt par to, nu, ka vajadzētu atrādīties daktarim, bet, nu, būsim godīgi, nu, reti, kurš saimnieks tā vienkārši ņems savu suni vai kaķi un ies vienkārši pārbaudīt redzi. Vai tajā riska grupā ir konkrētas šķirnes, ko mēs varam minēt? Nu, spanieli bija, jā, vieni no tiem, bet varbūt ir kaut kāds vecuma, nezinu, vecuma cens, nevar tā teikt, vecuma grupa vai šķirnes sunim kaķim?
Šķirnes ir ļoti daudz dažādas. Teiksim, ja mēs skatītos tās ģenētiskās iespējamās saslimšanas katrai šķirnei, nu tur katrai šķirnei kaut ko atrast var. Ja? Jā, tie paši spanieli veidīgie suņi, viņiem ir noslēdz uz tiklens saslimšanām ļoti daudziem. Tad terjeriem visiem ir noslēdz uz to, ka viņiem lēca var nestāvēt tur, kur viņai jābūt, bet izkustēties no vietas arī radot pamatīgas problēmas.
Bet tie bet tie suņi, kas jā. Ir nu, tie brahiocefāļi, tiem ļoti bieži tās acis izvirzītas uz āru, vai tad tie nav riska grupā numur viens?
Arī. Tiem ir atkal biežāk citas problēmas. Dēļ tā, ka tās acis ir uz āru, radzene ir pakļauta visai ārējās vidas ietekmei. Un bieži vien ir samazināts asaru daudzums un arī veidojās pigmenta tādi plankumi uz radzenes, kas vēlāk, ja nekas netiek darīts, tiek pilnībā pārklē visu radzeni un suns zaudē redzi. Ja tas notiek bez sāpēm.
Vispār. Ja man būtu jāizveido suņu tops, kuri nu, pieprasa pēc iespējas, no dabas pieprasa pēc iespējas mazāk, teiksim, tādu stresu par to, kas ar viņu varētu notikt, tad brahiocefāļi būtu pēdējā vietā. Jo viņiem nabagiem elpošanas problēmas, pakaļkāju problēmas, mugurkaulu problēmas, tagad vēl acu problēmas. Dārgie franču buldogu īpašnieki, padomājiet, kādos jūs grasāties zābakos iekāpt, ja esat izvēlējušies kādu no brahiocefālajām sev mājdzīvniekiem.
Tā ir principā taisnība, pigmentētie plankumi acīs gan suņiem, gan kaķiem, tas būtu tāds zvaniņš saimniekam ātri iet pie ārsta.
Noteikti, jā. Tur noteikti jānāk pie ārsta, jāskatās vai pietiek asaru, vai vēl kaut kāds akūts iekaisums tur neveidojas, tas ir noteikti. Tas arī notiek bez kaut kādām pazīmēm, parasti.
Māja, kā jūs uztvērāt daktera verdiktu, ka būs jāsadzīvo ar suņu kaklumu? Nu, tas tā kā likās, nu, principā, tā kā pasaules gals, vai, nu, principā, jūs lasījāt kaut kādu informāciju, literatūru vēl, nu, jo tā ir tomēr ļoti liela, nu, tāds notikums, kas man pārvērš tomēr to ikdienu.
Nu, jāatzīst, jā. Es, diemžēl, esmu to suņu saimnieku kategorijā, kur ārstēšana nebūtu palīdzējusi, diagnoze bija terminālis, bet es teiktu tā, man ir divas dažādas pieredzes ar sunīti, kurš pakāpeniski zaudēja redzi. Ilzi, viņš jau satika pirmajā gadā, ka viņš dzīvoja pie manis, un tad jau no acu daktera bija nu, tā prognoze, ka viņš visticamāk laika gaitā zaudēs redzi pilnībā, un līdz ar to šo domu tā kā pieņēma un tad arī attiecīgi izglītojies. Līdz ar to bija vieglāk pieņemt, kad pēc dažiem gadiem aiziet pie acu ārsta un paziņo, jā, viņš vairs neredz, un tad vēl pēc dažiem gadiem uzzina, ka viņam ir glaukoma, un tad jau nākamais solis. Un tas ļauj morāli sagatavoties, un man bija situācija tāda, es paņēmu otru suni, nu, tā saukto manu veselo, normālo suni, un viņa viss bija skaisti, un viņa pagājušo gadu sākumā pēkšņi zaudēja redzi, un tad jāatzīst, tas man bija smags morāls trieciens, jo pirmkārt tas nebija mans plāns. Ar aklu suni ir interesanti dzīvot, bet es nedomāju, ka tas ir katram, un es neteikšu, ka es apzināti izvēlēšos nākamos arī aklus suņus, jo tomēr tā dzīve nāk ar zināmiem ierobežojumiem. Un tad gan bija grūti, man kā saimniekam sunim bija grūti pielāgoties pie jaunās realitātes, un man arī kā saimniekam bija ārkārtīgi grūti pierast pie domas, ka lūk, tas suns, kas man bija, viņš vairs nav, un man ir jāmācās dzīvot no jauna ar suni, kuram ir šīta redzes problēmas. Un tas jāatzīst, tas ir grūti, un tāpēc es patiesību sakot, neviens saimnieks nenosod, kuram ir grūti izlemt par labu, piemēram, glaukomas operācijā vai vēl, jo es zinu, cik tas ir grūti.
Bet vai sunim nerodas uzreiz panika, tas taču pilnīgi, viņam tā ir ārkārtas situācija, vai nu nav panikas lēkmes, ko darīt saimnieku?
Panikas lēkmes, nē, drīzāk ir, mans kā saimnieku uzdevums bija pārliecināt suni, ka tu uz mani vari paļauties, jo es tagad esmu tavas acis, ja mēs ejam pastaigāties, ja es tev vedu pavadā, tu var droši man nākt līdzi, jo sākumā bija suns apstājās un ir grūti 15 kg izkustināt no vietas, ja viņš atsakās iet. Un tas prasīja laiku, lai atrast to pieeju pārliecināt, ka ja es tev saucu un pielāgoties pie jaunām lietām, tas prasīja laiku un tas prasīja arī lielu piekāpšanos no suņa puses, bet es teiktu tā, ka manuprāt šeit būtu ļoti jāuzsver, ka ar jebkuru suni paņemot, ar viņu ir ļoti daudz jāstrādā un jāapmāc, un jo jūs vairāk esat iemācījuši sunim jau agrā vecumā, mācīties, jo saskaroties ar problēmām, viņam ir vieglāk tikt pāri, jo šīs te, nu, tādas tehnikas, kā mēs mācāmies, viņš jau ir apgūs, un viņš zina, ka uz mani var paļauties, un mēs varam darboties tālāk. Ar sunīti, kur, nu, šajā gadījumā sunīts, kurš pēkšņi zaudēja redzēšanu, bez viņa bija strādājis mazāk, un līdz ar to mums šī pielāgošanās bija grūtāk, jo suns bija vienmēr bijis neatkarīgs, viņa zina labāk, kur viņai jāiet un kas ir jādara, un piepieš viņai ir pilnībā jāklausa man. Un tas ir grūti. Vēl arī jāpiebilst arī šim, kurš zaudēja pēkšņi redzi, viņam, nu, bija, diemžēl, viņš pats sevi noved diezgan bīstamās situācijās, kad mēģina iet, piemēram, pa kāpnēm, un viņš iet jau pa kāpņu malu, un tūlīt jau viņš nolid, tu redzi, ka viņš klītīs lejā, un tu viņu tā kā velc, un nē, un viņš iespiežās, un viņš ies uz šo kāpņu malu un kritīs lejā. Nu, bija tādas pārgaulīgas lietas, kur bija savā ziņā grūti un grūti sunim, un grūti saimniekam. Protams, pagāja laiks, un mēs atradām šo te kopsaucēju, bet tas katrā ziņā nebija viegli, un es pieļauju, ka saimniekiem, kuriem suns redzi zaudējis, ir ļoti pēkšņi. Tas ir krietni grūtāk nekā tad, ja šis ir noticis ļoti lēnām, pakāpeniski, un jums abiem diviem ir bijis laiks šim pielāgoties.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepus sirds. Šajā svētdienā noslēdzošā raidījuma daļa stundas beigas arī straujiem soļiem tuvojas. Mēs turpinām tālāk.
Bet, nu, principā, Ilze, kā jums ir, kad jūs, piemēram, runājat ar pacientiem par to, ka būs jāsadzīvo tagad ar suņa, nu, redzes zudumu, kā saimnieki to uztver? Vai viņiem ir panika, vai jūs viņiem dabonat skaidrot, kā jāprīko būs māja? Kas ir tas trakākais, varbūt tās, ar ko ir, nu, tas izskaidrošanas darbs jāveic?
Tā ziņa, ka suns neredz vai kaķis neredz, tiešām daudziem ir diezgan šokējoša. Tiešām to var redzēt, ka saimnieki ir ļoti, ļoti sabēdājušies, pārsteigti, šokēti. Un man ļoti patika, ko Maija teica, ka tas, kā dzīvnieks jutīsies, īpaši pa suņiem runājot, ir atkarīgs no tā, kā mēs ar viņu esam strādājuši, kā mēs viņu esam mācījuši pirms tam, kāda mums ir sadarbība, vai suns un mēs esam kā komanda, vai viņš uz mums paļaujās. Ja sunīts ir tāds, ar ko nav īpaši strādāts, tad ir grūtāk daudz šo te situāciju pieņemt. Un saimnieki arī nemāk tanī brīdī tik labi palīdzēt, jo man ir bijušas situācijas, kur saimnieki atnāk un suns ir pilnīgā panikā. Viņš ir tikko nesen zaudējis redzi pirms pāris dienām, viņš ir nesavācams, viņš nesaprot, kur viņš ir, viņam ir ļoti grūti apjaust, kas ar viņu notiek. Bet jā, nu, es vienmēr stāstu par to, kas būtu jāievaro. Patiesībā vienkāršas lietas mājās. Pirmais, mēs ko darām, mēs nemainam, nepārvietojam mēbeles, neveicam nekādu jaunu iekārtu ievietošanu. Mēs ejam pastaigās pie pavadas, neejam uzreiz, varbūt izvairamies kādu laiku, iet jaunās vietās, kamēr suns nav apradzis ar to, ka viņš neredz. Izmantojam daudz balss komandas, ir arī, teiksim, tā klikera apmācības metoda, kur šī gadījumā varbūt pat būtu ieteicam. Nu, dažādas pat tām varbūt neiedzināsimies, tās metodas ir. Bet tad ir, daudz ar suni ir jārunā, daudz viņš ir jāpārliecina, lai viņš saprastu, ka to situāciju var aprast. Citādāk būs jā, ja tas būs viss noticis pakāpeniski, tad, diemžēl, ir tās situācijas, kad nāk kabinetā un saimnieks uzzina, ka suns ir akls. Nu, tas bieži vien ir, diemžēl, mopšu un citu brahiocefālisko suņu gadījumos, kad šie te tumšie plankumi, pigments ir pārklājuši visu radzeni un saimnieki pat nav pamanījuši, kas liekas neticami, bet es, nu, varu iedomāties, ka tā var arī būt. Un savukārt suns neizrāda absolūti nekādi to, ka viņš neredz. Ko vēl, teiksim, izvairīties mājās? No...
Savā ziņā tas tomēr ir labāk nekā, kad suns ir pilnīgā panikā, tikko strauji zaudējis redzi un nesaprot vispār neko. Tad viņš tomēr lēnā garā zaudējot redzi spēja pielāgoties un spēja jau mācīties, saprast un atrast to veidu, kā eksistēt pasaulē.
Jā, tā tiešām ir. Ja pat tas nav pamanīts, ka viņš to redzi zaudē, viņš pats ir pats apgūst to telpu ar tiem ierobežojumiem, ka viņš aizvien sliktāk redz, kamēr viņš beigās tik tiešām nemaz neredz, un tas kaut kā tā notiek tā vienkārši un gludi bez tādiem ekscesiem, bez tādām krīzēm.
Jā, bet Ilze, jūs stāstījāt, ka nu, svarīgi nemainīt to nu, iekārtoju mājas, bet piemēram mājas gadījumā, nu vai tu tiešām varējāt tā nemainīt, ja tu redzi, ka tas suns triecās visu laiku tajā galda galā, piemēram, vai tais asajā stūrī, nu taču negribas, lai tas tā notiek, viņš noteikti ilgi kaut kādā vietā vai šķēršlī ietrieksies, kamēr sapratīs, ka to vajag apiet. Ja...
Vai arī tās būs trīs reizes?
Nav, ar sākliem suņiem nav tik traki, arī es tagadēju, nu, pirmkārt jāatdzīst, man dzīvoklī visas mēbeles, visas lietas ir gar sienām, līdz ar to viņam nav īpaši daudz asu stūru, kur ietriekties. Protams, ja suns ir aktīvāks un tāds ļoti pārgalvīgs, un tie, tad es ieteiktu saimniekam tomēr piedomāt, ja ir asu stūri, varbūt tāpat kā maziem bērniem uzliekšos tas silikona apmalītes, lai nav, bet tas ir ļoti jāvēro, kas jūs sunim sagādā problēmas. Manā gadījumā sunīts ir ļoti mierīgs, viņš ir ļoti prātīgs, un viņam citreiz ir tā smieklīgi skatīties, viņš, piemēram, nu, iet savu ceļu, iet tagad no uz savu būrīti, mājiņu, un tad viņš iet gar sienu, un tad viņš aiziet līdz būru sienai, viņam tieši tas atsitiens pēc būra ir tas, aha, es atrodos šeit, un tagad man ir jāpagriežās, un tad tieši turēs stūra būs tas, kas man ir vajadzīgs. Es arī, nu, vai es ieteiktu, jā, mēbeļu izkārtojumu varbūt drastiski nemainīt, bet vai tas nozīmē, ka jūs visu atlikušās suņu mūžu garumā nedrīkstēsiet pārvākties, nevarēsiet viņu atstāt citā vietā ārpusē? Es tā neteiktu. Atkal, jā, suns jums pirms redzes zaudēšanas ir gājis visur līdzi, ir bijis daudzās jaunās vietās, tad līdz ar to arī tagad es ar savu sunīti. Es varu mierīgi aizbraukt pie vecākajiem, viņš bišķiņ padomā, un viņš jau pēc brīža ir sapratis, tur ir virtuve, šeit es guļu, un šeit ir mans trauciņš, un šeit viss ir, un viņam nav problēma adaptēties pie vietām. Un līdzīgi arī jūs mājās, nu, apskatieties, kas ir tās, nu, viņa mīļākās vietas, un, piemēram, kur atrodas viņa dīvāns, vai viņš guļ jums blakus gultā, un varbūt gultas novieto nemainiet, jo viņš tad ies tieši uz turieni, bet viņas arī spēja pielāgoties jaunām telpām. Nu, tas, ko es ieteiktu, varbūt, un ko mēs vienmēr arī darām, kad man viņš ir jāstāj kādam pieskatīt, nu, nevienmēr tas notiek manā dzīvoklī, viņam iekārto šo te, nu, viņa vietu, turpat blakus ir ēdiens un bļoda, un tad sākumā varbūt viņa atstāja tikai vienā istabā, lai viņš staigāja pa dzīvokli. Viņš neapmaldās, nu, nesamulst kaut kur un tā, un tad varbūt pirmās reizes, kad viņa ved pastaigās, nu, vēlams varbūt ar pavadu aizvest viņu atpakaļ līdz tai viņa mingai. Un tad jau pēc laika viņa atkal viņi paši suņi ļoti zinkārīgi dzīvnieki, viņi paši izošņā, viņi izpēta, kas notiek un kas, un burtiski, nu, varbūt dažu dienu laikā viņš jau jūtas tur ļoti labi un vēl, bet, nu, protams, katrs sunītis ir individuāls, un es pieļauju, varbūt sunīši, kas ļoti pieraduši dzīvot savā vienā vietā, tad viņam būs absolūta panika pārvākties kaut kur citur. Tā kā saimnieku uzdevums ir, no vienas puses, tas ir tad vienmēr vērot savu suni, jo tāda universāla padoma, kā darboties ar aklu suni, nav, ir tādas vispārējas vadlīnijas, nu, vai padoma, ko jūs varat skatīties,
nu, un paskribēt, tas dar jūs ir arī domu biedru grupas,
jā,
kas saprot.
Un es patiesību sakot, līdzīgi kā, manuprāt, arī cilvēkiem ir pacientu grupas, šis te morālais atbalsts saimniekam ir ārkārtīgi svarīgs. Es pati, nu, daudz informācijas un daudz tādu vērtīgu, varbūt iedvesmas momentu guvu ir Facebookā, ir aklosuņu grupas, tieši gan, diemžēl, nav latviešu valodā, ir angļu valodā, bet tur ir ļoti atbalstoši saimnieki, ļoti zinoši, jo visiem ir suns, kurš ir kaut kādā veidā zaudējis redzi. Liels atbalsts ir tieši glaukomas pacientiem, un tad ir, ja saimnieks, kurš ir tikko uzzinājis diagnozi, un ko man tagad darīt, un šausmas, un tad ir visi, kas ļoti atbalsta, stāsta, dalās ar pieredzi, jūs neuztraucaties, sunim viss būs kārtībā, viņš pielāgosies, viņš ir, un tajā pašā laikā viņi arī liek iekšā video un stāstus un vēl, un tāpēc es iesaku arī saimniekiem, protams, uzzinot smagu diagnozi, kā cilvēkam, tā arī par savam dzīvniekam, tu jūties ļoti vientuļš, tev liekas, ka tu esi tāds vienīgais, kā nu man tā, un tad šis te citu cilvēku atbalsts uzzināt, ka arī citiem tas ir, tas reizē dod spēku tam, nu, tikt galā, tas dod idejas, ko es varētu darīt. Nu, piemēram, es pati ļoti interesanti iemācījos, kā apmācīt aklu suni, ja reaģēt uz skaņu un kā viņam spēles, un izrādās ļoti labi reaģē. Viss ir skaisti, tāpēc es iesaku visiem, un sevišķi, manuprāt, jo, nu, diemžēl, man šķiet veterināra medicīnas praksē varbūt tas ir grūtākais ir tas, ka, nu, kā ārsts jums pasaka diagnozi, bet daudz mazāk ir tas atbalsts, nu, kā tam cilvēkam ar to diagnozi sadzīvot. Nu, tāds ir uzskats, ka saimniekam ar visu jātiek galā, bet aizmirst to, ka tas var būt arī grūti un vajag šo te, nu, no citu to uzmundrinājumu un iedot to ticību, ka viss būs kārtībā. Tagad ir grūti, bet būs labāk.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv. Tu esi mans draugs, ķepavsirds.
Ilze, vai taisnība, ka sunim, kas neredz vai kaķim attīstās citas maņas, ir tas tāds izdomājums?
Jā, protams, jo viņam jau vispār ir labāk attīstīta dzirde un oža, un tad, kad viena maņa trūks, tad attīstās pārējās vairāk tiek izmantotas. Nu, cilvēkiem jau būtībā ir līdzība, bet nu, es pa cilvēkiem nemācēšu tik labi runāt, bet skaidrs, teiksim, tausta ļoti tiek izmantota oža. Tas viņiem kompensē to redzes zudumu.
Bet nu, arī tajā pašā laikā, nu, padomāsim nu, tā no otras puses, ja tam sunim vai kaķim ir zudusi redze, vai viņam nevar attīstīties kādas neiroloģiskas problēmas, nezinu, depresija, jo viņš jau nevar veikt to pamatfunkciju, kas īstenībā viņam kā medniekam savā ziņā ir jāveic. Ne viņš var vērot apkārtni, ne arī medīt pēc idejas, viņš nevar veikt bieži to savu pamatfunkciju, instinktu.
Bet tā tikai liekas. Teiks, man ir saimnieki, kas saka, ka suns noķer pat skrien pakai putnam, un viņš viņu savož. Ja? Tad izrādās, ka tā redze viņam tik daudz nemaz netraucē. Ļoti daudzi mierīgi to kompensē tiešām ar šo ožu. Protams, ir dažādi suņi, un arī šķirnes ir dažādas izkoptas, kurām ir vairāk, ir suņi, kuri strādā redze vairāk. Tiem varētu būt grūtāk tā situācija, tiksim visi sidecoundi. Bet ir suņi, kuri strādā ar degunu pamatā, nevis primāri ar redzi tik daudz. Un līdz ar to viņiem šis redzes zudums noteikti būs vieglāk kompensējums. Viņi pilnībā to var aizvietot ar rožu. Tā kā par neiroloģiskām problēmām nevajadzētu viņam attīstīties, ja tur pamatā nav kāda saslimšana, kas ir saistīta ar neiroloģiju tieši. Pats redzes zudums neradīs tādas problēmas. Ja vien tas suns nav ļoti bailīgs, tāds histērisks pēc dabas, nu, kādreiz ir dažādi arī tās situācijas, varbūt no patversmes ņemti sunīši, kuriem bijis tas mūža sākums grūts. Bet jebkurā gadījumā tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ir ļoti svarīgi ar suni strādāt. Es domāju, šeit pat ar veselu dzīvnieku, dažādot to viņa vidi, ja vien ir iespējams ar viņu apmeklēt dažādas vietas, viņu apmācīt, radīt dažādas apstākļus, tad, ja gadījumā kaut kas notiek veselības ziņā, kaut vai šīs redzes ziņā, tad viņam ir daudz vieglāk pielāgoties un atkal, teiksim, pilnvērtīgi funkcionēt dažādos apstākļos.
Pieliekot punktu mūsu sarunai raidījumā Ķepavs sirds, Maija, ko tu ieteikt citiem saimniekiem, domājot par to, kādas ir pazīmes, ko nedrīkstētu ignorēt, kādas ir uzvedības īpatnības, nu, ja suns jau slikti sāk redzēt un viņš jūtas diskomfortā?
Nu, es izšķirtu divus gadījumus. Ja jums suns redzi zaudē pēkšņi, kā tas bija man viena suņa gadījumā, es ieteiktu negaidīt, vispirms apmeklēt oftalmologu un tad meklēt citus cēloņus, jo nav acīs. Mūsu gadījumā tas izrādījās smadzeņu audzējs un tas bija ļoti, nu, tā bija tā ļoti nu, smaga negaidīta diagnoze. Un, savukārt, nu, vecāku suņu īpašniekiem, sevišķi ar savēju, arī es ieteiktu tomēr nu, reizi gadā ne tikai tādu vispārējo veselības tādu, nu, tā kā uzraudzības formā uztaisīto izmeklēšanu, bet arī aizvest pie acu ārsta un apskatīties. Un sevišķi, ja jums jau ir suns, kuram ir bijušas jau kaut kādas acu problēmas, vēl tad šo te, nu, to apmeklējumu ieplānot varbūt reizi gadā tīri, lai jums būtu sirdsmieram, jo, nu, diemžēl manā gadījumā acu problēmas. Nu, nevienmēr arī pats es zinot visu, es nevienmēr visu varu pamanīt un reizēm man kā saimniekam liekas, varbūt tā problēma ir lielāka nekā viņa patiesībā ir un tad tas ārsta vērtējums var nomierināt un sniegt tādu apziņu, tad vai nu viss ir kārtībā vai man tiešām bija taisnība un tad mēs varam rīkoties tālāk. Tāpēc es ieteiktu neuzskatīt oftalmologu apmeklējumu kā tādu, nu, ekskluzīvu lietu, bet varbūt to iekļaut kā vienu no speciālistu, kur apmeklēt vismaz pāris reizes. Mūžā.
Ilze, ko jūs ieteiktu un teiksim tiem saimniekiem, kuri varbūt šobrīd klausās, viņi uzskata, ka viņu, ar viņu kaķi un suni viss ir kārtībā, bet varbūt tā nemaz nav, varbūt ir kāds tests mājas apstākļos, varbūt es nezinu, tests ar spalviņu piemēram, kur varbūt varat ieteikt, varbūt ir kāds padoms, ko kāds var šobrīd izmantot.
tieši tā, ir tie testi, ko mēs varam mājās pamēģināt, nomest spalviņu, nomest vates bumbiņu, paspīdināt gaismu uz sienas lukturīti, paskatīties, vai dzīvnieks reaģē. Teiksim, šo te kumosu, jā, uz to nevajadzētu. Vajadzētu kaut kādu priekšmetu, kuram nav tā kā smaržas un īpaši svaru, kas tā viegliņām nokrīt.
Un skaņas, kur nav.
Un kur skaņas nav, jā. Un tad mēs redzam, vai dzīvnieks seko līdz vai nē. Paskatīties arī, vai viņam zīlītes dzīvniekam sašaurinās vai paplašinās, mainot apgaismojumu. Tas arī viens no tādiem rādītājiem. Tas, ko būtu vieglākais mājās izdarīt.
Nu, ko mēs varam konstatēt? To tikai, ka mūsu mīluļiem veselība jāpārbauda tāpat kā mums cilvēkiem, acis, zobi, pārējā veselība, viss ir jāpārbauda. Un rūpīgs saimnieks jau blakus dzīvojot, jau nu, tomēr redz tās izmaiņas mīluļu uzvedībā. Un nu, tomēr jābūt vērīgam. Es teiktu to, ka saimniekam jābūt ļoti, ļoti vērīgam.
Un jābūt skaidram plānam, kā rīkoties, kā domāt un ko darīt tajā brīdī, ja notiek tas, par ko mēs šodien runājām. Cerēsim, ka tā nenotiks. Paldies mūsu viešņām par to, ka bijāt raidījumā Ķepus sirds.
Paldies. Jā, paldies.
Pie mums šodien studijā bija veterinārā ārsta Ilze Pētersone un suņa saimniece Maija Seležņo.
Murrāģam Ķepus sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepus sirds varat skatīties arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info at ķepussirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inesa Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.